Salvete sodales, diservi, scola praeterita, de nobilissimo scrittore latino, quiunquam fuit, scriviet, de Marco Tullio Cicerone, et non nullos vobis libros Attulii, quos legendos esse commendavi, sed eum qui maxime meruit, meritus est de Ciceronis fama nostris temporibus eius plane oblitusum, quem cuius tamen imaginem hic referat ephemeris meridionalis, Süddeutsche Zeitung, ephemeris meridionalis, hodierna est editio Robertus Harris, qui primum scripsit fabulam romanicam subtitulo Imperium, quotamen falsum est, volumi dicere potentiam, se imperium potentia non tam nota est, Alcomelius erat imperium. Non optime, nunc melius secundum volumen absolvit Titanem, quem ego nondum legi, sed imperium satis bonum uidetur. Hic igitur plura multa dicit de Cicerone, etiam de ratione, quare hodie plurimi Latine discere cupiant, quare propter dominationem Americae Borealis, quis crederet? Supermacht. Nunc sete, voe cum nostre alicum antiquam supermacht, hoc valde miratus sum interdum etiam docti viri erant. Hac, certe non est, nemo dubitaveret esse maximam similitudinem inter e id imperium quod hodie America habet, et quod olim Romani abuerunt, id minime dubio, multas in per similia, sed haec non est causa Latine discendi, id non credo. Neque, parentes aut discipuli, illi assentientur, sed tamen legite hanc hoc est colloquium diurnale habitum cum Roberto Harris.